A proposta é un goberno de coalición que dé apoio maioritario a un grupo de goberno de maneira que se poidan sacar adiante os problemas, as obras, as infraestructuras que teñen esta cidade e poidamos entre todos traballar conxuntamente. E iso que pedimos, queremos que a sociedade demanda unión. Creo que todo o mundo entende que nas circunstancias políticas actuais a solución pasa pola unión, neste caso a unión dos dous grandes grupos, e o que estamos a ofrecer. Pero previo a que podamos sentarnos a falar de áreas, de cuestións, a que vamos a facer no ano no que queda do 20, no que queda do 21 ou 22 hasta maio do ano 23, pois é necesario que o Partido Socialista, neste caso Gonzalo Caballero como secretario, se defina e diga se hace acepta ese diálogo para o cogoberno ou non, porque se non o acepta é que excusamos de seguir mareando. A nosa oferta, repito, é clara, é un grupo de goberno, un goberno de coalición, Partido Socialista, Partido Popular, aberto tamén a outros partidos.